Þetta er speilin, umsjónamaður er Freyr Gía Gunnarsson. Í þættinum verður rætt við formann BSRB kjarasamninga þar sem megin verkefnið að hemja verðbólgu og vexti. Einnig þurfa að leiðrétta það sem rangt var gefið í upphafi. Líka verður fjallað O.J. Simpson sem lést í gær en við hefjum þáttinn með nýjum fjármálaráðherra. Sigurður Ingi Jóhannsson tók við fjármálaráðuneytinu í vikunni. Hans fyrsta stóra verkefni verður að fylgja eftir fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar sem lögð verður fram á Alþingi í byrjun næstu viku. Sigurður sagði á Þingi í vikunni að útgjaldavexti yrði haldið skefjum og útgjöldum eins og í tengslum við Grindavík yrði mætt með aðhaldi í öðrum rekstri.
Kaupmáttur hefur verið vaksandi, fórmörsir vaksandi í kaup í hérna faraldrinum. Hann hefur eins verið dregist saman og lækkað hjá nágranna ríkjum okkar, þannig að hér eru þetta þensla. Þannig að hér er mikilvægt og háverðbólga og háir vextir. Þannig að okkar verkefni núna að halda áfram að vera með ábyrg og aðhald söm fjármál til að styðja við peningastefnu Seðlabankans, til að styðja við langtíma kjarasamninga sem gerði voru almennu markaði, meðal annars með þeim aðgerðum sem við fórum í. Hér stefnir í einhvern hagvöxt á bilinu 1,5-2% sem að margir yrðu mjög sáttir með. Þannig er vissulega minni heldur en sá sem verið hefur undanfarnum árum sem þýðir að við verðum aðeins að draga úr væntingum hvað ríki geti gert en niðurskurði nei.
Annað stórt verkefni sem býður Sigurðar Inga sem fjármálaráðherra er salan á eftirstandandi hlut ríkisins í Íslandsbanka. Bjarni Benediktsson, nú forsætisráðherra, sagði af sér sem fjármálaráðherra eftir að umboðsmaður komst að þeirri niðurstöðu að Bjarna hefði brostið hæfi til að selja eignar hlut ríkisins eftir að ljós kom að faðir hans hafði keypt hlut í bankanum. Sigurður telur að nýtt frumvarp sem forveri hans lagði fram söluna komi í veg fyrir að mistök eins og gerð voru síðast endurtaki sig.
Ég vænti þess að fá að mæla fyrir því í næstu viku, þannig að það er engin bilbúgur á stefnu ríkisstjórnarinnar og algjör samstæðum það að gera þetta enda þetta mjög mikilvægur hluti af þessu planu okkar í fjármálaáætluninni, hvernig við getum sýnt annars vegar fram á aðhald, lækkandi skuldir og slíka hluti, þannig að þetta er mikilvægur hluti af því. Og já, þessi leið sem að hér er farin í frumvarpinu, hún tryggir að við erum að fara í opið gegnsætt ferli sem að á að tryggja hér jafnræði fyrir almenning að taka þátt í þessu sem og aðra sem að það muni gera með eins tryggum hætti og ég held að hægt sé að gera.
Stórt hitamál á borði fjármálaráðherra eru síðan kaup Landsbankans á TM. Höfuðstöðvar bankans blasa við ráðherranum þegar hann mætir á skrifstofu sína og margir hafa lýst furðu á að félag eins og Landsbankin sem er í eigu ríkisins geti gert eitthvað sem er í augljósu trássi við vilja eigandans. Svokölluð og títtnefnd armslengd er Sigurði ofarlega í huga.
Svo vil ég segja að þú nefndir nú hérna nýjar höfuðstöðvar að það tengist nú því sem síðar mun segja að sjálfum fannst mér þetta nú ekki góð hugmynd og var á mótið henni. En það breytir því ekki að það er Landsbankans og stjórnendur sem síðan í samskiptu við bankasýslu sem er í armslengd frá mér sem taka þá ákvörðun. Af hverju segi ég þetta vegna þess að núna er ég komin í þetta hlutverk hér að vera fjármálaráðherra. Bankasýslan heyrir undir mig í armslengd. Hún hefur verið að störfum á síðustu vikum og mánuðum. Að þeim ákvörðunum hef ég ekki haft neina aðkomu. Og ég mun bara gaumgæfa það sem að Bankasýslan er að gera þessa dagana gagnvart Landsbankanum áður en að ég mun úttala mig nokkuð það hvað mér finnst en það er það Bankasýslan sem fer með svona umsjón með eignarhlut ríkisins í fjármálafyrirtækjum.
Eftir að viðtalið var tekið á skrifstofu fjármálaráðherra birtist svo yfirlýsing þess efnis að Bankasýsla ríkisins hefði ákveðið að skipta út öllu bankaráði Landsbankans þar sem ákveðun kaupin hefði verið í andstöðu við vilja fjármálaráðherra og án fyrirvara samþykki hluthafa.
Ég held að sé margt í þessu máli sem að kalli á að menn skoði vel hvað hafi gengið á. Og ég ætla bara að skoða það þegar það er að kemur. Ég hef alveg fullan skilning á því að mörgum finnist þetta sérkennilegt en eins og ég nefndi áðan, sjálfur var ég persónulega ekki stuðningsmaður þess að verja öllum þessum 10, 12, 15 miljardum í uppbyggingu og nýjar aðalstöðar. Mér hefur verið sagt að það hefur verið góð og skynsamlega fjárfesting, en mér fannst það ekki rétt. En ég hefði hins vegar enga aðkomaði.
Stjórnarandstaðan var í vikunni mjög gagnrýnin á endurnýjuð heit ríkisstjórnarinnar og sú gagnrýni beindist ekki síst að Bjarna Benediktssyni og að hann skildi fá forsætisráðuneytið sérstaklega í ljósi afsagnarans fyrr á þessu kjörtímabili. Á Ísland.is hafa nú nærri 40.000 lýst því yfir að Bjarni hafi ekki stuðning þeirra í embætti.
Það er svo sem engin launung að forsætisráðherra er hérna núverandi, er umdeildur stjórnmálamaður, hefur verið lengi að og auðvitað hérna oddviti stærsta stjórnmálaflokksins en það kjósa hann hins vegar ekki allir, þannig að allir hinir hljóta þá að vera einhvern veginn ósáttur við hann. Hvort það komir óvart hversu hérna sterk þessi viðbrögðu eru með þessum undirskriftum. Ég veit það ekki, en það er augljóst að við sem erum í stjórnmálum þurfum alltaf að hlusta eftir svona sjónarmiðum og reyna að taka mið af því, en það er hins vegar, eins og hann hefur ágætlega sjálfur lýst, það er engin spurning að frá síðustu kosningum, hefur hann auðvitað sterkt umboð til að starfa sem stjórnmálamaður á Íslandi, en á sama hátt hefur það líka komið í ljós að hann er umdeildur.
Sagði Sigurður Ingi Jóhannsson.
Enn eru mýmörg dæmi þess að fólk fá ekki sömu laun fyrir sömu vinnu. Meðal þess sem BSRB leggur áherslu á í kjarasamningum er endurmat starfa til að vinna gegn launamun kynja. Sonja Ír Þorbergsdóttir formaði BSRB segir mikilvægt að horfa til heildarlauna því munur birtist oft í aukagreðslum.
Við sjáum það og rannsóknir sýnt þá meðal annars hagstofunar í mörg ára. Megin ástæðan fyrir launamunni kynjana er þetta vanmat á svo kvöldum kvennastéttum þar sem að konur eru miklu meiri hluta. En hins að sveitafélögin eru með starfsmatskerfi og þá eru það að bera saman ólík störf, þvert á ólíka vinnustæð innan sveitafélagsins, en þá bara við grunnlaun. Og enn og aftur, svona helstu munurinn, milli kynjana kemur oft fram í svona auka greiðslum. Þannig að það er engin trygging fyrir því að sé verið ekki sé verið að mismuna. Og hjá ríkinu að þá er ekkert svona heilstætt kerfi í gangi. Þú veist, það er ekkert sem að hjálpa til við að meta það hvort ólík störf þvert á stofnanar séu að tryggja jafnrétti í launum. Hins vegar var það núna yfirlýsingu stjórnvalda með kjarasamningum að það er því farið að smíða slíkt kerfi sem að tekur þá öllin líkindu til grunnluna því það er svona fyrst eðlilega skrefið. En jafnréttislögin gerir ráð fyrir því að það megi ekki mismuna fólki í launum og kjörum sem eru heildarlaun og við verðum líka að fara umræðan að þanga. En þetta er umræðan tvíþætt. Það eru ennþá því miður mjög mörg dæmi það eins og Landspítala dæmi sýnir að þú ert ekki að fá greitt sömu laun fyrir sömu störf, bara nákvæmlega sama starfi nánast. Og svo hins vegar þá jafnlaun fyrir jafnverðmætstörf sem geta verið inn á sama vinnustæðnum, þetta er ólíkt starf, eða þvert á vinnustæð og þá við höfum sig á ríkinu. Þannig að ég held að væri liður í því að styrkja þessu umræðu er einmitt að fleiri taki þetta frumkvæði að fara að velta þessu fyrir sér, spurja gaggrínra spurninga og reyna átt að sá þessu til þess að við fáum þetta meir upp á yfirborðið. Að þegar við fáum svona mjög gjarnan líka þau svör þegar við sem stéttafélög höfum svona verið að pota í launagreifundu með þetta, að þá kemur bara þetta en við erum jafnlaunavottuð. En þú veist, þetta dæmi og svo eru mjög mörg önnur sem sína að það er ekki engin trygging.
Til þess að tryggja launajafnrétti þarf aðgerðir. Og jafnlaunavottun var hluti af mikilvægri vitundavakningu, segir Sonja Ír.
En ég held stóra atriði er að rannsóknir sína líka. Besta leiðin til að tryggja launajafnrétti er að hafa einhvers konar virðismannskerfi eða starfsmannskerfi. Þannig að það er gefið. Jafnlaunastaðlinn gerir ekki ráð fyrir tilteknukerfi. Þau geta verið bara, sem að segja hreint út, ekki góð og svo geta verið góð hjá öðrum og svo bara öll þurfa jafnvel betrum bætingum af því að við erum bara alltaf að þróast og vitum meira. En það sem að kannski stóra atrið í þessu er að þú veist, ef þú allir verður með virðismannskerfi þá viltu einhver taki það út og hvort að það er best heima í þessum heimi sem er undir stöðlum, þú veist, jafnlauna staðall, er kannski ekkit endilega skýrt í okkar huga. En hins vegar telum við mjög mikilvægt að þú sért með einhvers konar úttekt á því sem þú ert að gera. En kannski má þá bara færa þetta yfir í lög með þeim hætti. Við höfum verið viðræðum í þó nokkra vikur og vonustu þetta til að sjá til land sem fyrst en það er hins vegar þó nokkuð eftir og kannski stærstu atriðin sem eru svona sameiginlegu borði snúa að vaktavinnu og einmitt jöfnu launa milli markaða sem að hefur felur einmitt í sér svona heilmikla greiningar á launum ríkistarfsmanna og starfsfólki sveitafélaga og þar einmitt hefur komið mjög skýrt í ljós að það er ekki alltaf verið að greiða sömu laun fyrir sömu störf, þannig að það er heldur betur verk að vinna. Það var aðgerðahópur sem að skilaði skýrslu núna í janúar og það erum vel að laða fram þessa tillögur að þegar við vorum í þróunaverkefni með fjórum ríkistofnunum að næstu skref verður vel að klára þá svona mati á virði starfana sem heyra þar undir og fara þá í að leiðrétta það ef að það hérna, kemur fram að sér launamunir þar samkvæmt greiningum og það felst í því að þá ertu að búa til svona eila komar að segja létta útgáfa virðismatskerfi en sem krest talsverðar að vinnu að því að þú allt gerir þetta almennlega þá ertu að taka viðtölu fólki sem sinna störfum til að draga fram þessa helstu þætti. Svo var þá önnur til að nefnt að gera virðismatskerfi fyrir ríkihilsinni þannig að það sé hægt að bera saman þvert á allar ríkistofnanar og svo var þriðja til að það er þið farið það að þróa svo kallega samningaleið að nýsjálenskri fyrirmynd og í svona stuttu máli að þá var dómsmál í Nýja-Sjálandi sem að hérna, leti í ljós launamissrétti þvert á svona stofnanir og til þess að bregðast því, til þess að taka ábyrna af einstaklingnum, segja bara þetta er kerfismyndu missrétti og kerfi þar að laga sig, að þá byggu stjórnvöld til þessa svona samningaleið. Þannig að þú þurfi ekki að fara dómstólaleiðina, þá bara ferður umvel að það eru þínir samningsaðilar, þú veist, launagreðandi og stéttafélagið sem að tekur þetta debatt og greiningu og hvort það sé munur og svo þá kemur til að niðurstöðu. Og það sem er áhugavert líka í því er að það er ekki bara, ég vilti vera að leiðrétta launinu svo oft er niðurstöðan eftir hérna, dóma, þú veist, munurinn er þessi og það er að laga það. Heldur er oft að því að sko starfsþróunin, þar að segja möguleikarnir á hækka launum yfir starfsævina, eru svo einsleitir og flatir hjá kvennastéttunum. Að þá er jafnvel verið að breyta því og verið að breyta bara launastruktúrnum heilt yfir. Að því að hann hafi kannski verið bara svolítið úrheldur.
Þannig að það er heilmægt undir en nú er búið að gera samninga við svona stóru félögin á hennum almenna vinnumarkaði og oft talaði það, þá sé nú bara búið að leggja línuna. Hvernig heldur að munni ganga?
Já, eins og sko kjarasamningsviðræðnar og margir svona líta á þær að þá eru þær fyrst og fremst til þess að tryggja að verja kaupmátt fólks, þannig að það er kannski bara að vera að horfa á laun og þróna yfir tiltekið tímabil. Og það er svolítið upplegið hjá okkar fólki núna, megin verkefni sé að stemma stigum vöxtum verðbólgu, þannig að við erum að horfa til þess sem að gert á almennu vinnumarkaði. En svo eru þetta önnur saga og við erum með lofvörð um það hjá frá ríkinu og inn í þessu líka virðismati að það þarf að leiðrétta það sem var rangt gefið í upphafi. Og það er ekkit oft sem það er gert í kjarasamningum, við sjáum þetta dæmið þess, en þá er það bara einn eða fáir hópar, en þetta eru svo ótrúlega margir hópar að það þarf að breyta kerfinu í heildsinni.
Og þetta er kannski eitthvað sem klárast ekki alveg næstu?
Þetta klárast ekki á einni nóttu, það er alveg á hreinu, en það eru þetta mjög mikilvægt að leggja bara vel af stað strax af því að það að búa til svona virðismatskerfi tekur einhver ár og eins og ég segi ferlið er svo stort og viðamikið að koma svo margir að því eins og við tölum við starfsfólk og svo framvegis. Þannig að það er stóra að dreða stjórnlöld núna, ný ríkistjórn, leggja á stað þetta verkefni ekki setninni gær.
Sagði Sonja Ír Þorbergsdóttir, formaður BSRB, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana. Bandaríski ruðningskappin O.J. Simpson lést í gær úr krabbameini. Hann var mikill afreksmaður og glæsilegur og velli með breytt bros, en verður þó helst minnst fyrir tvö hrottaleg morð, flótta á hvítum bronko og svartra hanska sem forðuð honum frá fangelsi. Saga O.J. Simpson var lengi framan af ekki svo ólík sögu margra blökkumanna miðja síðustu öld þegar að kynþáttahyggja gegnsýrði enn bandaríst samfélag. Hann ólst upp í fátækrahverfi San Francisco og komst snemma í kast við lögin. Hann snéri frá villu síns vegar eftir að hafa hitt átrúnaðargoð sitt úr bandarískum hafnabolta þegar hann losnaði eftir helgadvöl í fangilsi þá 15 ára gamall. Bandarískur ruðningur varð fyrir valinu og þar heitlaði O.J. alla, bæði innan vallar og utan, með snillisinni framkomu og breiðu brosi. Þegar farsælum íþróttaferli lauk tók við leikur í kvikmyndum á borðið Naked Gun þrýlíkin. Þann 17. júni 1994 breytist allt.
And we are told by the California Highway Patrol that O.J. Simpson is in that car holding a gun to his head. He has been in touch with a police highway dispatcher saying he wants to be taken to his mother. He wants to see her.
Þetta var kvöldið sem bandaríska þjóðin ætlaði að fylgjast með fimmta leiknum í úrslitum bandarísku NBA-deildarinnar eða lokahring Arnold Palmer á US Open í golfi. Útsending var rofin og í nokkra klukkustundir fylgdist heimsbyði með hvítum bronkojeppa aka eftir hraðbrautum Los Angeles með fjölda lögreglubíla á eftir sér. Í aftursæti jeppans lá OJ og hótaði að skjóta sig. Gamall vinur hans og liðsfélagi sat undir stýri. Fimmtugum fyrr höfðu Nicole Brown, fyrirverandi eiginkona OJ og Ron Goldman, vinur hennar, fundist myrt á heimili Brown. OJ lá undir grun og ætlaði að gefa sig fram en hætti við. Skömmu áður en hann lagði á flótta hafði hann leitað skjóls hjá sínum besta vini, lögmanninum Robert Kardashian, sem þá var giftur Chris Hughton og hafði eignast með henni dæturnar Kim, Kourtney og Khloe Kardashian. Þegar Robert og Chris giftust 1978 var OJ svaramaður í brúðkaupi þeirra. New York Times rifjaði upp í gær að morðmál OJ hefði verið Kardashian fjölskyldunni erfitt. Robert stóð þétt við bakið á vini sínum, sat við hlið hans öll réttarhöldin og var honum til halds og trausts með flest annað en málsvörðina. Kona hans, Chris, núna Jenner, hefur hins vegar alltaf verið sannfærð að OJ hafi myrt Nicole og dóttirinnar, Kendall, ber millinafnið Nicole í minningu vinkonunnar. Réttaröldin yfir OJ eiga sér vart fordæmi. Saksóknari virtist með unnið mál í höndunum. Öll sönnunogögn bentu til þess að OJ væri sekur. Hann hafði áður beitt Nicole ofbeldi, blóður honum fannst á vettvangi, blóður Nicole og Ron fannst á heimili hans og svo voru það blóðu leðarhanskarnir. Annar þeirra fannst við hús Nicole, hinn við hús OJ. En þótt OJ hefði ekkert verið það gefið að vera hluti af réttinda baróttu blökkumanna, tókst verjendum hans að málan upp sem fórnalamb kynþáttahatara í Los Angeles lögreglunni. Eða höfðu allir gleymt í hvernig hópur hvítra lögreglumanna komst upp með að lemja Rodney King til óbóta nokkrum árum áður og að þeir hefðu verið sýknaðir af nánast alhvítum kviðdómi þrátt fyrir að barsmíðar þeirra hefðu náðst á upptöku. Skiptið ekki máli að lögreglumaðurinn sem rannsakaði morðin hefði látið rasísk ummæli falla í viðtali sem hann þóttist síðan ekki kannast við. Verjendur sökuðu lögregluna að hafa átt við sönnunargögn, en það sem skipti mestu máli var að saksóknari lét OJ máta leðurhanskana. Heimurinn fylgdist með í beinni útsendingu þegar OJ reyndi að troða sér í hanskana sem reyndust heldur litlir á hann.
I want you to remember these words. Like the defining moment in this trial, the day Mr. Darden asked Mr. Simpson to try on those gloves and the gloves didn't fit. Remember these words. If it doesn't fit, you must acquit.
Ef þeir passa ekki, þá verður að sýkna, sagði verjandi OJ. Fleyg orð. Réttaröldin stóðu í 11 mánuði. Hver einasti dagur var í beinni útsendingu, en það tók kviðdóminn aðeins nokkra klukkustundir að sýkna OJ af ákærunni. Morðmálið fylgdu honum þó eins og skugginn. Fjölskylda Rons Goldmans höfðaði einkamál gegn honum þar sem dómarinn komst að þeirri niðurstöðu að hann bæri sannlega ábyrð á dauða Goldmans og dæmdi hann til að greiða fjölskyldunni himinháa skaðabætur. OJ greiddi þó aldrei nema lítinn hluta þeirrar upphæðir og var sakaður að hafa stungið undan eignum. Hann reyndi líka að gefa út afar ósmekklega bók morðin sem hann nefndi Ef ég gerði það eða If I did it. Þetta vakti hörð viðbrögð og dómstóll úrskurði að handriti skildi gert upptækt, selt á uppboði og söluhagnaðurinn látin renna upp í skuld Simpson við fjölskyldu Goldmans. Fjölskyldan keypti svo útgáfu á höfundaréttin, breytti titlinum í Ef ég gerði það, játningar morðingja, bætti köflum við bókina og gaf hana síðan út sjálf. OJ var handtekinn í Las Vegas árið 2007, grunaður að hafa framið vopnarán ásamt nokkrum öðrum til að stela munum sem hann taldi sína eign. Ári síðar var hann dæmdur í 33 ára fangelsi en fekk reynslulaust 9 árum setna. Hann settist að í Las Vegas ásamt börnunum sínum, lék golf á hverjum degi, sat fyrir á sjálfum með áhugasömum sem rákust á hann á veitingastöðum og íþróttaviðburðum en tjáði sig aldrei fortíðina. Nú reynum við að einblýna á framtíðina, sagðan við AP fréttaveituna. Fleira ekki í speglinum. Tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon. Það hægt að hlusta þáttinn í spilara ríkisútvarpsins á rúf.is og í öllum helstu hlaðvarpsveitum. Góða helgi og verið þið sæl.